Hojii dimokiraatii summaa akka deeggartu kan dubbattu Yuunaayitid Isteet yeroo filannoon biyyoolessaa Itiyoophiyaa waxabajjii shan bara 2021 beellamamee jiru kanatti filannoon walaba madaalamaa fi amanamaa ta'uu kan danda'u yoo haalli filannoon ittiin gaggeeffamu mijataa ta'e qofa. Itiyoophiyaan haala filannoo barbaachisaa ta'e sana mijeessuu qabdi jetti Yuunaayitid Isteet. Gabaasni Niik Ching itti aanee dhiyaata. FC United States irraa ba'e kun ijoo dubbii lamarratti kan xiyyeeffateedha. Filannoo dhufaa jiruu fi haala Tigraay keessa jiru. Itoophiyaan filannoodhaa fi haala mijataa qopheessuu akka qabdu United States gaafatteetti. Itoophiyaa keessatti ijaarsa sirna dimokiraasii jabeessee akka deeggaru kan ibse yaadni United States filannoon bilisa haqa qabeessaa fi amanamaa ta'e kan jiraachuu danda'u yoo haalli mijataa ta'e jiraate qofa akka ta'e ibseera. Akka ibsi kun jedhetti filannoon bara darbe agayya keessa gaggeeffamuun irra ture sababa dhibee koronaatiin as darbee amma waxabajjii shanii bara 2021 taasifamuudhaaf deema. Kan bulchiinsa magaalaa Finfinneetii fi Dirree Dawaa gaafa waxabajjii 12 taasifamu. Filannicha taasisuudhaaf galme irratti rakkinni uumamuun isaa waan beekamuudha. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Niik Piraayis akka jedhanitti haala mijataa filannoo mirkaneessuudhaaf mootummaan Itiyoophiyaa mirga walgahii, mirga dubbachuu, hirmaannaa siyaasaa akkasumas haala interneetii fi odeeffannoo mijeessuu qaba jechuun isaanii gabaafameera. Dhaabbileen siyaasaa jeequmsa balaaleffachuu qabu. Humni naga eegdota biyyaas haala humna fayyadamuu irratti of eeggannoo gochuu qabu kan jedhame Niik Piraayis nus karaa keenyaan jeequmsa filannoodhaan wal qabatee ka'uu danda'u hir'isuudhaaf mariin hawaasa irratti hundaa'e akka jiraatu firoottan keenya addunyaarra jiran wajjin hojjetaa jirraa jechuudhaan gaaffii VOA irraa dhiyaatee fi deebii kennaniiru. Akka Niik Piraayis dabalanii dubbatanitti Yuunaayitid Isteets gargaarsa dhimma namoomaatiin wal hin qabanne dhaabuu ishee ibsanii gargaarsi dhimma namoomaatiin wal qabatu garuu akka itti fufuu himaniiru. Yuunaayitid Isteets waan dhiibbaa biraa Tigraay irratti uumuu danda'u kamiin iyyuu akka hin goone dubbachuun isaanii gabaafameera. Karaa biraatiin Itoophiyaa keessatti ambaasaaddara duraanii kan turan Deeviidsiin akka VOA itti himanitti Tigraay keessatti akka filannoo hin gaggeeffamne dubbatanii Tigraayin alattis haalli addeessaa ta'e filannoo irratti jiraachuu akka danda'us Deeviidsiin ibsaniiru. Dhabiinsa tasgabbiitii fi tajjabtoonni alaa akka hin hirmaanne godhamuun filannicha irratti gaaffiin akka ka'uu godhaa jedhamee dubbatamaa jira. Caamsaa sadii bara 2021 bakka bu'aa olaanaan gamtaa Awurooppaa Joseef Boreel waliigaltee dhabiinsa mootummaa Itoophiyaatii fi garee tajjabtoota gamtaa Awurooppaa gidduutti uumameen gareen Awurooppaa akka tajjabbii irratti hin hirmaanne beeksisuu isaanii FC United States kun caqaseera. Karaa biraatiin immoo waraanni mootummaa Eertiraa Tigraay keessa jiraachuun isaa ammayyuu yaaddessaa akka ta'e FC United States kun tuqumsaa beekameera. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed Asmaraa dhaqanii pirezidaantii Eertiraa wajjiniin erga dubbatanii booda waraana Eertiraa baasuu irratti waliigaluu isaanii akka dubbatan kan caqase ibsi kun amma ammaatti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu isaatii fi ragaa akka hin qabne ibseera. Wixata kaleessaa ibsi Kongireesii Yuunaayitid Isteets irraa ba'e akka jedhetti waraanni Eertiraa Tigraay keessaa ba'uu dhiisuun isaa yaaddessaa akka ta'e ibsuun isaa gabaafameera. Miseensi mana maree Yuunaayitid Isteets Grigoori Meeks akka jedhanitti falli diinummaa hambisee nageenya buusuu danda'u marii siyaasaa hunda hirmaachise malee karaa wal loluutiin kan dhufu miti. Waraanni Eertiraa Itoophiyaa keessa jiraachuun isaa sarbiinsi mirga namoomaa Tigraay keessa jiru akka itti fufu godha jedhaniiru Kongireesmaan Gireegori Meeks dura taa'an koree dhimma alaa mana maree Yuunaayitid Isteets. Rakkinni Tigraay keessa jiru ijoo dubbii walgahii biyyoottan G7 jedhamanii beekamanus akka ture hin yaadatama. Ministeeronni dhimma alaa biyyoottan torbaa walgahii London keessatti gaggeessan irratti ibsa baasaniin uummata hin hidhanne yookaan sibiilotaa fi eegumsa gochuu, mirga namoomaa fi seera addunyaa kabajuu fi akkasumas mirga walabummaa miidiyaa eeguudhaaf gareen hunduu atattamaan haala diinummaa dhaabuu qabu jechuun isaanii waan yaadatamu akka ta'e ibsi Yuunaayitid Isteets irraa ba'e kun dubbachuun isaa beekameera. Ministeri Imala United States Anthony Blinken Ethiopia ilaalchise ibsa isaan ibsa digdamija bara 2021 kennan VON dabarsuu isaa waan yaadatamuudha.